Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo operskim uvertirama Agostina Stefanija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Italijanski kompozitor, sveštenik i diplomata Agostino Stefani dao je ogroman doprinos razvoju opere u Severnoj Nemačkoj. Vrhunce njegovog stvaralaštva predstavljaju kamerni dueti, opere i duhovna dela. Rođen je 25. jula 1654. godine u Castelfranco pored Venecije. Prva znanje iz muzike dao mu je Antonio della Tavola, kapelmajstor u bazilici Svetog Antonija u Padovi, u čijem je dečijem horu Agostino pevao. Njegov vokalni talenat je bio tih razmera da je već 17 godina redovno nastupao u operama i na koncertima, sa 12 odveden u dvor u Minhenu na zahtev bavarskog vojvode Ferdinanda. Uporedo sa nastupanjem u operama i pri crkvenoj službi, mladi muzičar je sticao i izvanredno muzičko obrazovanje pod vojstvom Johana Kaspara Kerla, koji u to vreme bio kapelmajstor na Ferdinandovom dvoru. Međutim, kada je napunio 14, morao je da prestane da peva, ali je već bio dovoljno vešt da preuzme dužnosti drugog orguljaša. 1672. godine srećemo ga u Rimu kao studenta kompozicije Ercola Bernabeija, u čijoj se klasi zadržao dve godine. Za to vreme nastao je impresivan broj dela, među kojima Psalmodija Vespertina, zbirka obrada psalama i Magnifikat. Ubrzo nakon povratka u Minhen 1674. Stefani je na imenovanjem za dvorskog orguljaša počeo period svoje zrele muzičke karijere, koji je potrajao gotovo 6 decenija. Možda je toj stabilnosti doprinela i činjenica da je 1680. primio sveštenički čin i počeo da se uspinje i u crkvenoj hijerarhiji. Vrhunac tog njegovog puta bilo je zvanje biskupa od Spige, koje je dobio 1706. godine, i apostolskog vikara za Severnu Nemačku 3 godine kasnije. O Stefanijevom ugledu govori činjenica da je sahranjen u Frankfurtskoj katedrali Svetog Bartolomeja 2 dana nakon smrti, 12. februara 1728. godine. Ključ za razumevanje Stefanijeve muzike leži u činjenici da je on bio izvanredan pevač i lingvista. Gotovo sva njegova sačuvana dela su za glasove i sva su nastala sa snažnim osjećajem za vokalno, koje je na izvestan način bio njegova druga priroda. Stefanijevo pisanje za glasove bilo je poznato po virtuoznosti, kao i velikoj pažnji spram teksta iskazivanoj i u recitativima i u arijama. Pored toga, odlikovali su ga izuzetan kapacitet da izrazi različite emocije i zadivljujuća sposobnost da diferencira karakter u operama. Mateson je svedočio da je Stefani dugo razmišljao o libretima opera pre nego što bi pristupio komponovanju. Njegova dela predstavljaju najviše domete belcanto stila poznog 17. i ranog 18. veka. Kamen temelja Stefanijevog opusa su njegovi kamerni dueti. Pisao ih je tokom čitave karijere i u njima ispoljavao veliki talenat za melodiju, smisao za kontrapunkt i savršenu ravnotežu forme, koji su odredili njegov stil, koji se može porediti sa Stradelom, Corellijem, Alessandrom Scarlattijem i mladim Händlom. Kao i Corellijeve trio sonate, Stefanijevi dueti postali su modeli za mnoge druge kompozitore. Vrhunski operski pevači koristili su i kao vežbe i solfeđa, a u Engleskoj su bili toliko popularni da su melodijama dodavani stihovi na engleskom jeziku, te su bili pevani kao antemi. Ovo je bio još jedan od načina kojima se Stefanijev uticaj proširio kroz čitav 18. vek. U Stefanijevom opusu opera su te koje najviše svedoče o razmjerama asimilacije francuskog stila. Većina uvertira pripada tipu francuskih uvertira, a u mnoge opere uključeni su baletski međučinovi. Plesni ritmovi poput menuete i gavote često su korišćeni i u arijama. Osnovni orkestarski sastav zahteva 4 deonice gudača, 2 flaute, 2 oboe, fagot i kontinuo, sa povremenim dodavanjem truba i bubnjeva. Partitura opere Alarico il Balta zahteva dva trombona, ni oba četiri viole, dok Ljubav dolazi sudbinski uključuje i ansambl od četiri šalmeja, dva fagota, dve teorbe i obligatnu lautu. Uvertire, orkestarski interludijumi i baletski međučinovi Stefanijevih opera svedoče u istoj meri kao i njegovi vokalni radovi o autorovoj melodijskoj inventivnosti, maštovitim ritmičkim i orkestracionim rešenjima i ogromnom talentu da se muzikom i tonskim slikanjem dočaraju najrazličitija raspoloženja i scenska dešavanja sa podjednakom uverljivošću kao u vokalnim numerama. Posebno interesantan primer orkestarskih numera za operu Velikodušni Orlando. Sakupljene ove numere formiraju tipičnu baroknu svitu u kojoj nakon uvertire slede menuet, gavota, menuet 2, bure i žiga. U ovim stavovima, kao i u baletskim interludijumima drugih opera, Stefani sa mnogo mašte i osjećaja za muzičku dramaturgiju koristi plesove svog doba. Poštovani slušalci, za današnji autogram izdvojili smo uvertire i orkestarske interludije iz Stefanijevih opera Velikodušni Orlando, Marco Aurelije, Enrico Leone, Triumf sudbine, Složni rivali, Tassilone, Nioba, Kraljica Tebe, Borba Herkula i Ahila, Aleksandrova oholost i Alkibijad. Slušat ćete ih u interpretaciji ansambla i barokisti pod upravom Diega Fazolisa.
Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili uvertirama i orkestarskim interludijumima Agostina Stefanija. Čuli ste ih u interpretaciji ansambla i barokisti pod upravom Diega Fazolisa. Prijatno večer žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.